5 верасня папа Франтішак прыме на аўдыенцыі ў апостальскім палацы Ватыкана караля Іярданіі Абдулу ібн Хусейна. Гэта будзе першая сустрэча паміж пантыфікам і іярданскім лідарам. Кароль Абдала ібн Хусейн неаднаразова сустракаўся з папярэднікам папы Франтішка на пасадзе святога Пятра Бенедыктам XVI. Такая першая сустрэча праходзіла незадоўга пасля абрання апошняга рымскім пантыфікам у 2005 годзе. Святы Отец прыняў тады іярданскага караля на аўдыенцыі ў апостальскім палацы Ватыкана. Галоўным чынам імі абмяркоўвалася сітуацыя на блізкім усходзе. Другая сустрэча паміж Бенедыктам XVI і Абдалой ібн Хусейнам адбылася ў 2009 годзе ў рамках падарожжа пантыфіка ў святую зямлю. Вітаючы манарха, папа, між іншым, адзначаў, што магчымасць каталіцкай супольнасці Іярданіі будаваць публічныя культавыя месцы з'яўляецца знакам павагі гэтай краіны да рэлігіі. Бенедыкт XVI высока ацаніў адкрытасць іярданскіх уладаў і асабісты ўклад караля гэтай краіны ў спрыянне лепшаму разуменню цнотаў, якія абвяшчае іслам.